Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի փետրվարի 6-ը, Իրանական 1399 թվականի Բահման ամսի 18-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվին Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի խաղը դիվանագիտություն առանց պատժամիջոցների չեղարկման։ Անցած շաբաթների ընթացքում Եվրամիության անդամ երկրները ուրանի 20%-անոց հարստացման մասին Իրանի որոշումը խորապես մտահոգիչ են համարել և պարտատիրոջ ոճով լկտիաբար հայտարարել են, որ Իրանը պետք է կասեցնի այս ծրագիրը և դժվարությունների լուծման համար հնարավորություն ընձեռի դիվանագիտությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՀԳՀԾ-ի պարտատերերից մեկն ու ՀԳՀԾ-ին հանգեցնող բանակցությունների չար ոստիկանը անցած օրերի ընթացքում տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած Ատլանտյան խորհրդի նիստում ասել է, անհրաժեշտ է, որ մենք նոր բանակցություններ անցկացնենք Իրանի հետ։ Ամերիկացի ու եվրոպացի պաշտոնատարներն այնպես են ձևացնում, որ կարծես թե իրենք գործադրել են ՀԳՀԾ-ով ստանձնած իրենց բոլոր պարտավորությունները, և միայն Իրանն է, որ հավատարիմ չի մնացել իր հանձնարարություններին, ու այժմ պետք է դիվանագիտության վերադառնա իր հանձնարարությունների լիարժեք կատարմանը։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանը ՀԳՀԾ-ում պարտատեր է, և այս գործի մեջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Եռյակն Իրանին պարտ կունեն վճարելու։ ՀԳՀԾ-ում հիմնական խնդիրը ոչ թե Իրանի վերադարձն է, այլ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների չեղարկումը և ՀԳՀԾ-ով ստանձնած պարտավորություններին Եվրոպայի հավատարմությունը, կարդում են Քեյհան ուրաթերթում։ Սպուտնիկը հասել է Աստրազենկան դեր ճանապարհին է, գրել է Շահրվանդ ուրաթերթը։ Լոնդոնում Իրանի դեսպան ասել է, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման և վարակագիրների ու մահացածների թվի նվազեցման ուղղակի հարաբերությունը դեռևս չի կայունացել։ Նա ասել է, բարեբախտաբար Իրանի կողմից պատվաստանյութի արտադրությունը դրական ուղղությամբ է առաջ գնում։ Գնվել է 4 միլիոն դոզա Սպուտնիկ պատվաստանյութ, որն արդյունավետ պատվաստանյութ է։ Պատվաստանյութի առաջին բեռնվածքը 5 շաբթի օրը հասել է Իրան։ Կովաքս ծրագրի շրջանակներում Աստրազենկա ընկերությունից գնվել է 4 200 000 դոզա պատվաստանյութ, որ շուտով կարակվի Իրան, իսկ ներքին արտադրության 3 պատվաստանյութերը գտնվում են կլինիկական փորձարկման փուլում և առաջիկայում կարող են մտնել արտադրության փուլ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի բանակի օթուժի հրամանատարներն ու անձնակազմի անդամները կհանդիպեն Իրանի առաջնորդի հետ։ Գեներալ Բաղերի ներկայությամբ բացվել է սեփական արտադրության ուսից արձակվող առաջադեմ հրթիռների զանգվածային արտադրության հոսքագիծ։ Գեներալ Հաթամի, Իրանի պաշտպանական հզորությունը մեծանալու է ցածր բարձրությամբ ասիմետրիկ մարտերում։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիա են անցկացնում պաշտպանության նախարարության դիմաց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության, ներեցեք, Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու հետ օթուժի ներկայացուցիչների պատմական հանդիպման տարելիցի և Իրանի ռազմաօդային ուժերի օրվա կապակցությամբ օթուժի մի խումբ հրամանատարներ և անձնակազմի անդամներ փետրվարի 7-ին կհանդիպեն իսլամական հեղափոխության առաջնորդ և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Կորոնավիրուսային սահմանափակումների պատճառով հանդիպումը տեղի կունենա Թեհրանի Իմամ Խոմեյնու Հոսեյնիեյում բանակի ռազմաութային ուժերի սահմանափակ թվով հրամանատարների և անձնակազմի անդամների ներկայությամբ։
Այգաբացի տասնորյակի առիթով Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ներկայությամբ բացվել է հակաօդային պաշտպանության ուսից արձակվող առաջադեմ հրթիռների զանգվածային արտադրության հոսքագիծը և մեկնարկել է կոմպոզիտային կոշտ վառելիքի գործարանների աշխատանքը։ Այգաբացի տասնորյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին և Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին, ներեցեք, Ամիր Հաթամի ներկայությամբ բացվել է հակաօդային պաշտպանության ուսից արձակվող առաջադեմ հրթիռների զանգվածային արտադրության հոսքագիծը և մեկնարկել է կոմպոզիտային կոշտ վարելիքի գործարանների աշխատանքը ցամաքային ուժերի հրթիռների կարիքները բավարարելու համար։ Արտադրական հոսքագծերի բացման հանդիսավոր առողության ժամանակ գեներալ մայոր Բաղերին նշել է. Իսլամական համակարգի 4 տասնամյակների բարեբեր կյանքի փորձը մեզ սովորեցրել է, որ երկրի զարգացման և առաջընթացի ու իսլամական հեղափոխության վեհ գաղափարների իրականացման միակ ճանապարհը հզորանալն է, և այսօր պաշտպանական արդյունաբերությունը որոշիչ դեր ունի երկրի պաշտպանական հզորացման ու կանխարգելման գործում։ Նա հավելել է, այսօր իսլամական Իրանի մեծ ժողովուրդը ուժեղանալուց և բոլոր ոլորտներում ազգային հզորությունը մեծացնելուց բացի այլ ճանապարհ չունեն։ Իսկ երկրի զինված ուժերը ամուր պատնեշի նման պայքարում են հանուն իսլամական Իրանի անվտանգության հաստատման ու պահպանման։
Նշելով, որ ցածր բարձրությամբ օդային թիրախների, այդ թվում ուղաթիրների, անօդաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթիռների հետ բախվելը հակաօդային պաշտպանության ուսից արձակվող հրթիռների կարևոր յուրահատկություններից է, Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարն ասել է, այս հրթիռների կիրառումը կմեծացնի Իրանի պաշտպանական հզորությունը ցածր բարձրությամբ անհամաչափ մարտերում։ Շաբաթ օրը ուսից արձակվող հրթիռների զանգվածային արտադրության հոսքագծի և կոմպոզիտային կոշտ վարելիքի արտադրության գործարանների բացման առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում, շնորհավորելով իսլամական հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ, բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին հավելել է, այսօր զինված ուժերի պատրաստվածության և իսլամական Իրանի մեծ ժողովրդի օրինակելի հզորության շնորհիվ աշխարհում ոչ մի ուժ չի համարձակվի ոտնցկություն իրականացնել մեր հայրենիքի դեմ։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարն ասել է, նման առաջադեմ հրթիռների արտադրության մենաշնորհը պատկանում է աշխարհի մի քանի երկրներին, և այսօր պաշտպանության նախարարությունը կարողացել է իսլամական Իրանի երիտասարդների շնորհիվ սեփական արտադրության հրթիռների զանգվածային արտադրության ոլորտում նվաճումների մատյանում ևս մեկ ոսկե էջ գրանցել։ Ամիր Հաթամի խոսքով, այս հրթիռներում օգտագործվող համակարգերն ամբողջովին տեղայնացված են, և դրանց արտադրական հոսքագծերը հնարավորություն կտան արտադրել ու մատակարարել տարբեր արտադրանքներ սպառնալիքների տեսակին և զինված ուժերի կարիքներին համապատասխան։ Պաշտպանության արդյունաբերության կազմակերպությունում կոմպոզիտային կոշտ վարելիքի արտադրության գործարաններ բացելու վերաբերյալ բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է, այս գործարանը ստեղծվել է ցամաքային ռազմիդաշտում գտնվող բոլոր հրթիռների կոմպոզիտային կոշտ վարելիքն ապահովելու նպատակով։
Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով անհետ կորած զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիա են անցկացնում Պաշտպանության նախարարության վարչական շենքի դիմաց։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ ակցիայի մասնակիցները հանդիպում են պահանջում նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ։ «Մենք հանդիպում ենք պահանջում Վաղարշակ Հարությունյանի հետ. գա հակիրճ մեր հարցերին պատասխանի, որպեսզի իմանանք, թե ինչ պետք է անենք»,» նշեց ակցիայի մասնակիցը։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները հավելեցին, որ հանդիպում են ցանկանում նաև Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ այս շաբաթ Իրանում կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ համընդհանուր պատվաստման ծրագիրը ըստ առողջապահության նախարարության ներկայացրած առաջնահերթությունների։ Շաբաթ օրը կայացած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի նիստում Հասան Ռոհանի նշել է, մոտենում է Իրանում կորոնավիրուսի պանդեմիայի տարածման 1 տարին։ Նա հավելել է, այս համավարակն ամբողջ աշխարհում հատուկ իրավիճակ է առաջացրել։ Ուստի ցանկացած վիրուսի տարածումից խուսափելու լավագույն միջոցը այն կանխարգելելն է։ Նրա խոսքերով, մենք փորձեցինք Իրանում արտադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղամիջոցները, դրանք արտադրվել և տրամադրվել են մեր հիվանդանոցներին, եթե բոլորս համագործակցենք կկարողանանք հաղթել կորոնավիրուսին։ Իրանի նախագահը նշել է, մեզ համար ուրախալի է, որ առաջին հերթին 2 փուլով պատվաստվելու է բուժանձնակազմը։ Դա կապահովի վստահության բարձր աստիճան, քանի որ նրանք գտնվում են ավելի մեծ վտանգի տակ։ Այնուհետև պատվաստանյութը կստանան տարեցները և ռիսկային խմբում գտնվող անձինք։
Իրանի խորհրդարանի ղեկավար կազմի խոսնակն ասել է, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կմեկնի Մոսկվա։ Մուհամեդ Հուսեյն Ֆարհանգին չափաթորը կայացած Մամուլի ասուլիսում Ղալիբաֆի Ռուսաստան կատարելիք այցի մասին ասել է. Խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակում մշտապես տեղի ունեցել նման այցելություններ, և այս այցն էլ կազմակերպվել է ամիսներ առաջ Ռուսաստանի պետդումային նախագահի հրավերով և տեղի ունենա վաղը։ Ֆարհանգին հավելել է, Ռուսաստանը միջազգային ասպարեզում եղել է մեր աջակիցներից մեկը, և այս ուղևորությունն անշուշտ ուղված է լինելու հարաբերությունների ամրապնմանը։ Խորհրդարանի նախագահի ուղևորությունները սովորաբար տեղի են ունենում ըստ արձանագրությունների, ներառյալ պաշտոնական հրավերի, իսկ մի շարք ուղևորություններ ևս կատարվում են նաև խորհրդարանական բարեկամության խմբերի շրջանակում։
Փետրվարի 5-ին Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Ողջունելով հյուրին, Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ հայ-իրանական հարաբերություններն առանձնանում են դարավոր բարեկամության, հիմնված փոխվստահության ու փոխադարձ հարգանքի վրա։ Կողմերը համակարծիք էին, որ հայ-իրանական համագործակցությունը ունի ընդգրկուն օրակարգ, որը պետք է քայլ առ քայլ կյանքի կոչել։ Կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրների միջև արևտրատնտեսական համագործակցության հարցերը։ Դեսպան Զոհուրին կարևորել է համատեղ ջանքերը, որպեսզի տնտեսական հարաբերություններում առկան ներուժն առավելագույնս օգտագործվի։ Իրանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համատեքստում Տիգրան Ավինյանը ընդգծել է Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի ու նորավան ենթակայանի կառուցման ծրագրի իրականացումը։ Փոխվարչապետը նշել է նաև, որ համագործակցության ռազմավարական հիմնական ուղղություններից է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը, կարևորելով համաձայնագրի ժամկետները երկարացնելու, ինչպես նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի ծավալների մեծացման վերաբերյալ 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, այս մասին հաղորդում է news.am-ը։ Քոչարյանի խոսքով հիմա հասկանալի և ուժեղ անհատների մեծ կարիք է զգացվում։ Ուստի նոր խորհրդարանական ընտրությունները երկբևեր կլինեն ներկայիս իշխանության և նրանց հակոտնյանների միջև։ Մարդիկ ճաշակել են պոպուլիզմի պտուղները, ճաշակել են գունավոր հեղափոխությունների և անփորձ մարդկանց աշխատանքի արդյունքները, ասաց Քոչարյանը։ Ճոճանակը շարժվել է հակառակ ուղղությամբ և հիմա միանգամայն այլ կերպարների, միանգամայն այլ թիմերի կարիք կա, պրոֆեսիոնալ ղեկավարների թիմի կամ կունեցող մարդկանց, որոնք ունակ են ասել ճշմարտությունը նայելով իրենց ընդդիմախոսների աչքերին։ Եվ Հայաստանում այդպիսի թիմ կա, ասել է Քոչարյանը։ Նշենք, որ նոյեմբերի 9-ին եռակողմ հայտարարության ընդունումից հետո Հայաստանում պարբերաբար հանրահավաքներ են տեղի ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հանրապետության հրապարակում դեկտեմբերի 22-ից ընդդիմադիրներն անժամկետ նստացույց են հայտարարել նույն պահանջով վարչապետի հրաժարականը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղղած նամակում մի խումբ նախկին դիվանագետներ ու զինվորականներ վերջինիս կոչ են արել գործի դնել իր բոլոր ջանքերն Իրանի հետ միջուկային գործարքին անհապաղ միանալու համար։ Բաց նամակում նշվել է, որ Իրանի դեմ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը աղետալի է եղել Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար։ Չնայած Բայդենը նախընտրական քարոզարշավում ՀԳՀՑ վերադառնալու ցանկություն էր հայտնել, սակայն առ այսօր նա չի հայտարարել միջուկային գործարքին վերադառնալու իր ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների վերադարձը միջազգային պայմանագրերին, ներառյալ ՀԳՀՑ-ին և Փարիզի կլիմայի համաձայնագրին Ջո Բայդենի նախընտրական խոստումներից էին։ Բայդենի թիմի անդամներն անորոշ հայտարարություններ անելով ասել են, որ մտադիր են ՀԳՀՑ-ը վերադարձ օգտագործել որպես հիմք միջուկային գործարք ամրապնդելու և երկարացնելու համար։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շեշտել է, որ դեռ երկար ճանապարհ կանցնելու ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու համար։ Չնայած միջուկային գործարքին Իրանի հավատարմությանը, Դոնալդ Թրամփը 2018 թվականի մայիսին միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից։
Պաստորաթերթը գրում է, որ իր տեղեկություններով արտահերթ ընտրությունների հետ կապված ԱԱԾ-ից Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացվել տեղեկանք, որ ներկա փուլում ընտրությունների հապշտապ անցկացումը իշխանությունների համար այնքան էլ նպաստավոր չէ և իր մեջ լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Խնդիրը միայն իշխանությունների գրեթե զրոյական վարկանիշը չէ, բանն այն է, որ ըստ ներկայացված տեղեկանքի ստեղծված իրավիճակում ընտրությունների անցկացումը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների ընդհուպ լուրջ բախումների։ Ըստ մեր աղբյուրներին նշվել է, որ հանրության մեջ ներկայումս բավականին լարված և բևեռացված վիճակ է, և ցանկացած պահի հակադիր բևեռների հետ կոնտակտ կարող է հանգեցնել լուրջ բախման։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն դեռևս վերջնական ոչինչ հստակեցված չէ։
Հրապարակ թերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում է հունիս ամսվա ընթացքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Նույնիսկ կոնկրետ օրեր են նշվում, հունիսի 6 կամ հունիսի 20 կիրակի օրերը։ Պատկան կառույցներին հանձնարարական է իջեցվել դիտարկել, թե որ օրը կհասցնեն, բայց մինչ այդ նա փորձում է համաձայնության գալ ընդդիմադիր դաշտի հետ, հատկապես խորհրդարանական ուժերի, որպես իր հրաժարականից հետո վարչապետին նոր թեկնածու չառաջադրեն։ Ազգային ժողովի ընդդիմությունը դիմադրում է։ Չի բացառվում, որ եթե համաձայնություն չկայանա, Փաշինյանը հրաժարվի իր մտադրությունից, հատկապես որ իշխանական շրջանակները վերջին օրերին շրջանառության մեջ են դրել նոր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը ստանալու, դրանից հետո առնվազն 6 ամիս անց ընտրությունները կազմակերպելու միտքը, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի հերթական սաշրջանը, որտեղ կարող են դիտարկել Հայաստանի ՀՕ-ն, նշանակված է մարտին, ապրիլին էլ նախագիծը կմտնի խորհրդարան։
Ադրբեջանի Յեննի Մուսավա տորաթերթը հրապարակել է մի քարտեզ, որում Հայաստանի մեղրի շրջանը Հայաստանից առանձնացված է։ Օրաթերթը վկայակոչելով հայկական աղբյուրներին գրել է, որ ներքին խնձորեսկում հայկական բանակի դիրքերը հանձնվել են ադրբեջանի բանակին։ Յեննի Մուսավաթը վկայակոչելով հայկական ԶԼՄ-ներին գրել է, որ հայկական կողմը մտահոգություն է հայտնել այն կապակցությամբ, որ ադրբեջանի բանակը տեղակայվել է ներքին խնձորեսկից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Հայկական աղբյուրները մի քանի օր առաջ հերքել են ներքին խնձորեսկ ադրբեջանական ուժերի մուտք գործելու վերաբերյալ տեղեկությունները։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55. Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընդգրկել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ կորագրով. Միացյալ Նահանգների Փրկության ծրագիրը տարաձայնությունների ստվերի ներքո։ Դեմոկրատների գլխավորած կոնգրեսը առանց հանրապետականների աջակցության հաստատեց կորոնավիրուսի ստուժած Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը փրկելու 1.1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ նախագիծը։ Սենատում օրինագծի քննարկման գործընթացը, որին կտրականապես դեմ էին հանրապետականները, տևեց 15 ժամ, և այն վերջնականապես հաստատվեց, երբ փոխնախագահ և սենատի խոսնակ Քամալա Հարիսն օգտագործեց իր ոսկե ձայնը կշերքի նշարը ի նպաս դեմոկրատների փոխելու համար։ Միացյալ Նահանգների տնտեսության փրկության ծրագիրը հաստատվեց 51 կողմ և հանրապետական բոլոր սենատորների 50 դեմ ձայներով։ Ներկայացուցիչների պալատում 1.9 տրիլիոն դոլար բյուջեի նախագիծն ընդունվեց առանց որևէ հանրապետական ներկայացուցիչի հաստատման, և նույնիսկ 1 դեմոկրատ դեմ քվեարկեց։ Բայդենի վարչակազմի ամենակարևոր տնտեսական ծրագրերից մեկի քվեարկությունը, որը վերաբերում է կորոնավիրուսի համաճարակի ստուժած Միացյալ Նահանգների տնտեսությանը, ցույց տվեց, թե որքանով է անարդյունավետ դեմոկրատների և հանրապետականների միասնության խոստումը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ նախագահի երթմնակալության առողջության ժամանակ Բայդենը խոստացավ բուժել Միացյալ Նահանգներում առկա քաղաքական և սոցիալական տարաձայնությունների խորը վերքերը և վերականգնել միասնությունը Միացյալ Նահանգներում։ Առողջությունից հետո, որին մասնակցում էին հանրապետության բոլոր հայտնի գործիչները, բացի Դոնալդ Թրամփից, սպասվում էր, որ գոնե մի որոշ ժամանակ կավարտվեն քաղաքական գաղափարական վեճերը դեմոկրատների և հանրապետականների միջև այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են կորոնավիրուսի կործանարար հետևանքները։ Այնուամենայնիվ Բայդենը ընդգծեց հանրապետականների և դեմոկրատների միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը $1,900,000,000 արժողությամբ կորոնավիրուսի ծրագրի շուրջ։ Այդ նպատակով Սպիտակ տան նախագահական գրասենյակում տեղի ունեցավ Բայդենի և Հարիսի համատեղ հանդիպումը 10 չափավոր հանրապետականների, այդ թվում Միթ Ռոմնի և Սյուզան Քոլինգի հետ, սակայն այս հանդիպումը նույնպես չկարողացավ լուծել կողմերի միջև առկա խորը տարաձայնությունները։ Հանրապետականները մտահոգված են, որ կորոնավիրուսի ստուժած ձեռնարկություններին և անհատներին այդ գումարի հատկացումը կհանգեցնի հարկատուների փողերի վատմանը և դաշնային կառավարության պետական բյուջեի դեֆիցիտի և պարտքերի կտրուկ աճին։ Սանդերսը Թվիթերում գրել է. Բանվոր ընտանիքների առջև ծառացած մեծ ճգնաժամի պահին իմ հանրապետական գործընկերները հանկարծ անհանգստացած են բյուջեի պակասուրթի համար։ Ես չէի լսում այդ մտահոգությունները, երբ հարյուրավոր դոլարներ հարկային արտոնություններ էին նախատեսում հարուստների համար և սպիտակ չեկեր էին թողարկվում անվերջ պատերազմների համար։ Ինչ կեղծավորություն։ Բայդենի երթմնակալությունից 17 օր անց, որը միասնության ցուցադրություն էր ամերիկյան կուսակցությունների, խմբակցությունների և քաղաքական գործիչների միջև, դեմոկրատների կողմից վերահսկվող կոնգրեսը Միացյալ Նահանգներում հաստատեց վերջին տարիների ամենակարևոր տնտեսական նախագծերից մեկը առանց մեկ հանրապետականի քվես ստանալու, որպեսի ցույց տա, թե որքան դժվար է Միացյալ Նահանգներում միասնության հասնելը։ Բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Բարեկամներ, այս պահին եթեր կտրվի հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրական թռիչքի ուղղությամբ խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Նաֆտը միշտ կարևոր դեր է ունեցել Իրանի տնտեսության մեջ, սակայն այս կախվածությունը դարերի ընթացքում միշտ էլ ազգային շահերի վնասին է եղել։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտը նաֆտային տնտեսությունից հեռանալու համար պայմանավորված է պատմական և քաղաքական այս դառը փաստով։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այս առումով շեշտը դնելով արտադրողական և կայուն տնտեսության բաղադրիչների վրա 1399 թվականը անվանել է արտադրության թռիչքի տարի, որպեսզի թե պետական պաշտոնատարները և թե երկրի մարդուժի ընդհանուր ռեսուրսները դերակատար լինեն արտադրության առավելագույն զարգացման ուղղությամբ։ 1399 թվականին այս ուղղությամբ տեղի ունեցած թռիչքը արագ դրսևորեց իր դրական ազդեցությունը, օրինակ Իրանում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով բազմաթիվ արտադրողներ սկսեցին արտադրել ախտահանիչներ, ձեռնոցներ և դիմակներ։ Այս բոլոր ապրանքների նախանյութերը արտադրվում էին երկրում, բայց անհրաժեշտ էին նաև հիվանդանոցային և զննումների համար սարքեր, որոնց արտադրության հնարավորություններն ու տեխնոլոգիան Իրանում գոյություն չուներ, և անհրաժեշտ էր դրանց ներմուծումը արտերկրից։ Այս պարագաներից էին ինֆրակարմիր ջերմաչափերը, որոնց արտադրման առումով զբաղվեց Թեհրանի պետական համալսարանի գիտելիքահենք մի ընկերություն, որը Արևմտյան Ասիայում շահագործման հանձնեց առաջին ինֆրակարմիր ջերմաչափի արտադրության հոսկագիծը և մոնտաժեց այն։ Ջերմաչափի մասերի առնվազն 70% այժմ արտադրվում է երկրում և արտահանվում է Թուրքիա, Կատար, Ինդոնեզիա, Մարոկո, Ռուսաստան և Վենեզուելա։ Արդյունաբերական երկրների փորձը ցույց է տվել, որ այդ երկրների տնտեսական զարգացման ելքերից մեկը արդյունաբերական ենթակառուցվածքների ամրապնդումն է, ապավինելով գիտությանը և տեխնոլոգիային, և կենտրոնանալով այդ երկրներում արտադրության ավելացման վրա։ Ինչպես օրինակ, Գերմանիայի արդյունաբերական տնտեսության մոդելը պարզում է, որ հակառակ ենթադրությունների Գերմանիայի առաջընթացի հիմնական բեռը ավտոմոբիլային հսկա գործարանների, քիմիական արդյունաբերության կամ մեքենաշինության վրա չէ։ Փաստորեն, Գերմանիայում զբաղվածության աճի, մարդուժի վերապատրաստման և արդյունաբերության զարգացման ամենամեծ բաժինը պատկանում է մանրու միջին ձեռնարկություններին, որոնք կազմում են գերմանական ձեռնարկությունների ավելի քան 99% և զբաղվածության 60%։ Տնտեսական փոքր ձեռնարկությունները նպաստավոր են ժամանակակից տեխնոլոգիաների երկիր մուտք գործելու և արտադրված ապրանքները արտերկիր արտահանելու համար։ Այս դիտանկյունից ելնելով, Իրանի ներկա պայմանները պատե առիթ են բարձրորակ արտադրության գործընթացում ներքին արտադրությունը զարգացնելու և այն մրցունակ դարձնելու համար, հովանավորելով փոքր արտադրողներին և գիտելիքահենք ընկերություններին։ Յուրաքանչյուր արդյունաբերական արտադրանք բաղկացած է տարբեր մասերից, որոնց մի մասը արտադրվում է երկրում, իսկ մի մասը ներմուծվում արտերկրից։ Այս ձեռքբերումները չեն վերաբերում միայն կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված բժշկական պայմաններին ու կարիքներին։ Իրանը զգալի հաջողությունների է հասել նաև բժշկական սարքավորումների արդյունաբերության այլ ոլորտներում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ներկայումս Իրանը այն եզակի երկրներից է, որը բժշկական սպառման մեկ անգամյա օգտագործման ապրանքների արտադրության առումով ինքնաբավության է հասել և նույնիսկ որոշ ապրանքներ է արտահանում այլ երկրներ։ Բժշկական սարքավորումների առևտրային շուկաներին հայացք նետելով կարելի է հասկանալ այս ոլորտում Իրանի գիտելիքահենք ներդրումների արժեքը։ Տվյալները ապացուցում են, որ բժշկական սարքավորումների շուկայական արժեքը 2018 թվականին, չնայած կանխատեսումներին, հասել է 620 միլիարդ դոլարի, իսկ 2019 թվականին 670 միլիարդ դոլարի։ Կորոնավիրուսի համաճարակը պատճառ է դարձել հետևյալ կանխատեսմանը, թե այս տարի բժշկական սարքավորումների շուկայական արժեքը մոտավորապես 750 միլիարդ դոլարով աճ կարձանագրի։ Իրադարձություն, որը կարող է պայծառ ապագա կերտել այս ոլորտի գիտելիքահենք ընկիտնականների և հետազոտողների համար, և այս ոլորտը գրավիչ է դարձրել ներդրումների համար։ Այս շուկայում Իրանի մասնաբաժինը 2019 թվականին արտադրական արժեքի տեսանկյունից կազմել է շուրջ 3 միլիարդ դոլար, ինչը գրեթե 100%-ով թռիչքային է 2017 թվականի համեմատը։ 2017 թվականին գրեթե 1.7 միլիարդ դոլար, իսկ 2018 թվականին մոտ 2 միլիարդ 4 միլիոն դոլար։ Իրանի շուկայի մասնաբաժինն է աշխարհի բժշկական սարքավորումների մեծ շուկայում։ Այս տվյալները փաստում են, որ Իրանը վերջին տարիներին շատ լավ աճ արձանագրել, ինչը արդյունք է հեղինակավոր համալսարաններում գիտության ու տեխնոլոգիայի և հետազոտության զբոսայգիներում կատարված գիտական ջանքերի։ Ներկայումս բժշկական սարքավորումների ներքին պահանջարկի շուրջ 45%-ն արտադրվում է իրանական ընկերությունների կողմից, ինչը ապացուցում է այս արդյունաբերության կարևոր դերը աշխատատեղերի ստեղծման գործում և միևնույն ժամանակ Իրանի արտադրած ապրանքների մրցունակությունը արտահանման շուկաներում։ Վերջին տարիներին Իրանի տնտեսությունը պատժամիջոցների, նավթի վաճառքի և ֆինանսական միջազգային փոխանակումների հետ կապված դժվարությունների բերումով ամենամեծ դրդապատճառն է ունեցել արտադրության թռիչքի համար։ Որոշ փորձագետների կարծիքով այժմ ամենալավ պատմական ժամանակն է էնդոգեն արտադրությանն ուղված քայլեր ձեռնարկելու համար։ Իրանը ունենալով նավթի համաշխարային պաշարների մոտ 10% և գազի պաշարների 17% գտնվում է աշխարհագրական գերազանց դիրքում և ունի տնտեսական աճի և զարգացման մեծ հնարավորություն։ Այս առումով Իրանը, ստեղծելով և զարգացնելով առևտրական ազատ գոտիներ, նաև տնտեսական հատուկ գոտիներ, բազմազան հնարավորություններ է ստեղծել։ Այս գոտիները, որոնք տարբեր երկրներում ստեղծվել են արդյունաբերության զարգացման, արտահանումների զարգացման, զբաղվածություն ստեղծելու և ներդրումներ ներգրավելու նպատակով, որպես էքստրավետ զարգացման ռազմավարության իրականացման միջոց, աշխարհի շատ երկրների ուշադրությանն են արժանացել։ Տեխնոլոգիայի փոխանակումը նաև ազատ գոտիներ ստեղծող երկրների համար նպատակներից մեկն է։ Այս գոտիները կարող են նաև լավ հնարավորություն ընձեռել արդյունաբերական մրցակցությանը և խթանել հասարակության տնտեսական աճի համար արտասահմանյան ներդրման ընդլայնումը։ Տարածաշրջանային մակարդակում, չնայած Իրանը սպառողական ապրանքների մի մասի ներկրող է, սակայն տնտեսական տվյալներն ու ցուցանիշները ապացուցում են, որ Իրանը բնական ռեսուրսների առումով 1/100-ից ավելի բաժին ունի։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը հեղափոխության երկրորդ քայլի ռազմավարական հաղորդագրության մեջ շեշտել է, որ տնտեսությունը իսլամական հասարակության նպատակը չէ, սակայն միջոց է, առանց որի չի կարելի հասնել նպատակին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Շահրվան Դորաթերթը գրում է. Սպուտնիկը հասել է, ներեցեք, Խորասան Դորաթերթում կայթում ենք, Բայդենը ինչու է սկսել Եմենից։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող իր առաջին ելույթի ընթացքում առաջնահերթությունը համարել է Եմենի պատերազմը և խոստացել է, որ այս պատերազմի 7-րդ տարվա նախորեին վերջ կտա ԱՄՆ-ի կողմից պատերազմին ուղված հովանավորությանը։ Բայդենը նույնիսկ նշանակել է Եմենի հարցերով հատուկ ներկայացուցչի և վերջինիս կոչ արել դիվանագիտական ճանապարհով վերջ տալ այս պատերազմին։ Ավելի վաղ Բայդենի կառավարությունը ժամանակավորապես անսարալահ շարժմանը հանել է աբեկչական խմբերի ցուցակից։ Իր ընտրապայքարի ընթացքում Բայդենը խոսել էր Իրանի ու տարածաշրջանի երկրների, այսինքն Պարսի ծոցի ապամերձ արաբական երկրների բանակցությունների ձևաչափի մասին, որ կարող է իրականանալ
ՀԳՀԾ-ի վերականգնումից հետո Իրանի ու դիմադրության առանցքի քայլերի վերաբերյալ իր մտահոգությունների շրջանակներում։ Թվում է, թե նա Եմենի պատերազմը վերջտալու համար գործադրող ջանքերով ավելի կարևոր նպատակ է հետապնդում, որն է Իրանին ճնշելու և վերահսկելու համար ստեղծել տարածաշրջանի երկրներից կազմված մի կոալիցիա։ Անշուշտ միջին արևելքի տարածաշրջանի ապագան հղի է բազում փոփոխություններով։ Ջավան Օրաթերթը գրում է, Իրանը կդառնա ինսուլին արտահանող երկիր։ Իրանի գիտնականների ու հետազոտողների օգնությամբ առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում Իրանում կարտադրվեն ինսուլինի նախանյութերը, ինչը գիտության հետազոտության ոլորտներում ինքնաբավության նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության ուշադրության արդյունքն է։ Արմենպրեսը գրում է, անհետ կորած զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիա են անցկացրել պաշտպանության նախարարության դիմաց, իսկ դարձյալ Արմենպրեսը գրվում է, Մոլդովայում ձերբակալվել են ադրբեջանցի ապորինի ներգաղթյալներ, Մոլդովայում իրավապահ մարմինները ձերբակալել են այդ երկրում ապորինի գտնվող ադրբեջանցիների, ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական հաքին կետ ազ կայքը, ապորինի ներգաղթյալներին տեղավորել են օտարերկրացիների ժամանակավոր բնակության կենտրոնում, կարճ ժամանակ անց ակնկալվում է, որ նրանք կարտաքսվեն Ադրբեջան։ Արցախում բնակչության կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման համար 12 միլիարդ դրամի սուբսիդավորում է նախատեսում, գրում է Արմենպրեսը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցել արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների և ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը Վլադիմիր Կասյանի և Արթուր Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Պանորաման գրում է, Գերմանիայում շները վերապատրաստվել են COVID-19-ը հայտնաբերելու համար։ Նշվում է, որ վիրուսը ինքն հոտ չունի, բայց երբ այն ախտահարում է, բջիջը վերջինիս նյութափոխանակությունը սկսում է փոխվել, հատուկ նյութեր են արտանետվում, շունը վիրուսը սկսում է ճանաչել հենց այդ հոտով։ Բարեկամներ, ներկայացնում ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները, հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը փետրվարի 5-ին հանդիպել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ։ Չնայած հայ-ադրբեջանական շփման գծերում հաստատված հրադադարին, կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարը խախտելու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փետրվարի 1-ին միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ձևավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների փորձագիտական ենթախմբերը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը փետրվարի 5-ին հանդիպել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Բադախշան Զուհուրին և քննարկել առևտրատնտեսական համագործակցության, ինչպես նաև Պարսի ծով, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքին վերաբերող հարցեր։ Ողջունելով հյուրին, Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ հայ-իրանական փոխհարաբերությունները առանձնանում են դարավոր բարեկամությամբ, հիմնված փոխվստահության ու փոխադարձ հարգանքի վրա։ Կողմերը համակարծիք էին, որ հայ-իրանական համագործակցությունը ունի ընդգրկուն օրակարգ, որը պետք է քայլ առ քայլ կյանքի կոչել։ Ունը խաղաղությունն ու կայուն զարգացումը դիտելով Հայաստանի և Իրանի ընդհանուր հետաքրքրությունների տիրույթում, Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։ Փոխվարչապետը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել գերիների փոխանակման հարցի վրա, որպես Հայաստանի համար առաջնային կարևորություն ներկայացնող խնդիր։ Կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության հարցերը։ Դեսպան Զոհուրին կարևորել է համատեղ ջանքերը, որպեսզի տնտեսական հարաբերություններում առկա ներուժը առավելագույնս օգտագործվի։ Իրանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համատեքստում Տիգրան Ավինյանը ընդգծել է Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի ու նորավան ենթակայանի կառուցման ծրագրի իրականացումը։ Փոխվարչապետը նշել է նաև, որ համագործակցության ռազմավարական հիմնական ուղղություններից է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը, կարևորելով համաձայնագրի ժամկետները երկարացնելու, ինչպես նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի ծավալների մեծացման վերաբերյալ 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Պարսի ծով, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքին վերաբերող հարցեր։ Փոխվարչապետը խոսել է նաև տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների մասին, այդ թվում Եվրոպա, Հայաստան, Իրան, Կատար, տարածաշրջանային հեռահաղորդակցության նախագծի շրջանակներում։ Չնայած հայ-ադրբեջանական շփման գծերում հաստատված հրադադարին կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարը չհարգելու մեջ։ Այս կապակցության պաշտոնական Բաքուն հավակնել է, որ Հայաստանը խախտել է հրադադարը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այն պայմաններում է նման հավակնություն կատարել, որ դիմացի կողմը դա համարել է բացարձակ կեղծիք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասված է, որ հայկական ուժերի կողմից կրակ է արձակվել ադրբեջանական դիրքերի կողմը։ Դա այտես այն բանի, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի պետական սահմանապատ ծառայության տարածած տեղեկությունը, իբր հայկական կողմը կրակոցներ է արձակել ադրբեջանական Ղազախի շրջանի գյուղերից մեկի ուղղությամբ։ Չկա նման բան, դա բացարձակ սուտ է, ասել է Պաշտպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Գևորգ Ալթունյանը, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան փետրվարի 2-ից 12-ը Կարսում համատեղ զորավարժություններ են իրականացնում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի կառավարությունը փետրվարի 1-ին միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի բնակչության կյանքի խոշտանգումներից և անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական և ընտանեկան կյանքի, կրթության և մի շարք այլ իրավունքները։ Կառավարության կողմից գանգատին կից ներկայացվել են բազմաթիվ ծավալուն ապացույցներ, գանգատում ի թիվս բազմաթիվ այլի բարձրացված է նաև ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված բնակչության, զոհված և վիրավորված քաղաքացիական անձանց, նրանց հարազատների, սեփականությունը կորցրածների, տեղական և միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանության մի շարք հարցեր։ Այս միջպետական գանգատը պետության անունից ընդդեմ Ադրբեջանի տարվող իրավական գործընթացի կարևորագույն քայլ է։ Այս առումով հատկանշական է, որ այս գանգատը Եվրոպական դատարան Հայաստանի կողմից ներկայացվող առաջին միջպետական գանգատն է։ Առաջիկայում Եվրոպական դատարան են ուղարկվելու արդեն իսկ ներկայացված պահանջները հիմնավորող լրացուցիչ մեծածավալ ապացույցներ։ Ինչպես մինչ օրս, այնպես էլ ապագայում Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչի գրասենյակը հանրությանը կծանուցի հետագա զարգացումների և ձեռնարկած քայլերի մասին։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը ոչ միայն նպաստավոր չէ Հայաստանի համար, այլև բավականին մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Նման կարծիք է հայտնել թուրքագետ թարգմանիչ Տիրան Լոկմագյոզյանը։ Լսենք պարոն Տիրան Լոկմագյոզյանին։
Այդ ապաշրջափակումը, այսպես ասած, մեզ չգիտեմ ինչ է տալու, մեզ իմ կարծիքով ոչ մի բան չի տալու, ընդհակառակը շատ մեծ վտանգներ կան, շատ մեծ ռիսկեր կան դրա հետևում թաքնված։ Մենք այսպես էլ ունեինք մեր ճանապարհը դեպի հարավ, Բարսկաստան, դեպի հյուսիս, Վրաստանը։ Իհարկե շատ մարդիկ բողոքում էին, շատ մարդիկ մտածում էին, որ եթե միայն Վրաստանը չդիներ մեր միակ ճանապարհը, շատ ավելի լավ կլիներ, սակայն ես կարծում եմ, որ շատ մեծ պրոբլեմներ չունեինք, և ով է ասում, որ եթե Թուրքիան կամ Ադրբեջանը բացեն ճանապարհները, մենք պրոբլեմներ չենք ունենալու։ Ես դրա մասին տարիներ առաջ եմ խոսել, երբ որ հատկապես պրոտոկոլների մասին էր խոսվում, շատերը ուրախացել էին, որ Թուրքիայի ճանապարհը բացվելու է, ծրագիրները իմ մշակում, իհարկե ավելի շատ երևակայական ծրագիրներ, որ ապրանքները էժանանալու է, և ես այն ժամանակ էլ հաշիվներ էի ներկայացնում, թե այդ ամեն ինչը ճիշտ չէ, որ ապրանքները այդքան էլ չեն էժանանալու, հետո ասենք Թուրքիան բացեց, լավ, Թուրքիան այսօր իր տարածաշրջանով սրան նրան, ասենք Վրաստանի կամ Ադրբեջանի, ինչ որ հատուկ գներ է առաջարկում, իսկ ով ասեց, ու ինչ գարանտիա ունենք, որ գները Հայաստանի համար չի բարձրացնելու, ճանապարհները չի փակելու, չի դժվարություններ առուցանելու, և այլն և այլն։ Ինչ գարանտիա, ոչ մի գարանտիա չունենք, սակայն մենք գարանտիաներ տալիս ենք, մենք մեր տարածքն ենք տալու, այն էլ մեզ չի պատկանելու, տեսողությունը մեզ չի պատկանելու, շատ խնդիրներ կա իհարկե այստեղ, սակայն չգիտեմ, սա ոչ տրամաբանական քայլեր է կատարվում, այդ պատճառով էլ պետք է մտածել, կամ գոնե ես այդպես եմ մտածում, որ այս ամեն ինչի հետևում ուրիշ բաներ է կախված, և ոչ Հայաստանին ի նպաստ։ Այնտեղ ուղղակի նաև հաշվարկած են Հայաստանի շահերին հակառակ այ հաշվարկված քայլերեն, անգամ դա էլ կա, սակայն այն բոլոր խնդիրներից, եթե մենք հաշվարկենք, կտեսնենք, որ մենք այստեղ ոչ մի շահ չունենք, սակայն վնասներ շատ ունենք։ Այդ ճանապարհները, որ երևակայական նոր ասում են, մենք Ռուսաստանի հետ կապ, մենք Ռուսաստանի հետ կապ ունենք, Լարսը ունենք, Լարսը ձմեռային պրոբլեմներ կա, հիմա ուրիշ խնդիրներ են գնում, թե Լարսում օրինակ մի հատ տունել կառուցել, այդ դրա մասին կարելի էր 20 տարի առաջ էլ մտածել, 30 տարի առաջ էլ մտածել, 10 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ մտածել, ինչ որ բաներ անել ու մենք պրոբլեմ չենք ունենա, իսկ այսօր մենք պրոբլեմներ ենք ունենալ, ով է ասում, որ ասենք թե այդ գնացքը Հայաստանից դուրս է գալիս Երևանից, Նախիջևանի ամբողջ տարածքով անցնելու է ադրբեջանական տարածքով, մեղրիով անցնելու է, այլևս մեղրը չի լինելու այդ տարածքներ, հետո ամբողջ ադրբեջանով դեպի հյուսիս պիտի գնա, և ամեն ինչ լավ պիտի լինի, ապահով պիտի լինի, էժան պիտի լինի, ով է ասում, ով է ձեզ գարանտիա տալիս, կա այդպիսի գարանտիա, ոչ չկա, Ադրբեջանը այդպիսի գարանտիա չի խոստանում մեզ, նման բանի մասին ընդհանրապես չի խոսում, խոսում է մեղրիի, Ադրբեջանի բեռների գարանտիայի մասին, եթե մեղրիով անցնի, այդ տարածքը լինելու է իրենց սուվերեն տարածքը, և լինելու է ռուսական հսկողության տակ, իսկ մնացածը, իսկ մենք ոչ մի բան չկա, և դրա համար ես տեսնում եմ, որ այդ ամեն ինչը նույնպիսի միֆ է, ֆալսիֆիկացիա է, ինչպես օրինակ գերիների խնդիրներ, գերիները ասեցին մեզ, խապեցին բոլորը բոլորի դիմաց, մենք բոլորին տվեցինք, անգամ ոչ գերիներին, այլ հանցագործներին էլ հանցնեցինք, իսկ մենք ոչ մի բան չստացանք։
Եթերում էր թուրքագետ, թարգմանիչ Տիրան Լոկմագյոզյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Լոկմագյոզյանին Եվ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք ունկնդրել հաղորդման հաջորդ հատվածը. Ձևավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների փորձագիտական ենթախմբերը, որոնց կազմավորման վերաբերյալ օրերս Մոսկվայում պայմանավորվել էին երեք երկրների փոխվարչապետները. Երկաթուղային, ավտոմոբիլային և համակցված փոխադրումների հարցերով խմբում հայկական կողմից ներգրաված կլինեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության և արտաքին գործերի նախարարության փորձագետներ։ Փոխադրումների ապահովման, այդ թվում անվտանգության, սահմանային, մաքսային, սանիտարական, անասնաբուժական, բուսասանիտարական և այլ տիպի հսկողության հարցերով խմբում ներգրաված կլինեն Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, Էկոնոմիկայի Նախարարության, Սննդամթերքի Անվտանգության Տեսչական Մարմնի, Ազգային Անվտանգության Ծառայության և Արտաքին Գործերի Նախարարության փորձագետներ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։